Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Etorri, kaixo entzuleok, hemen gaitu zue berriro Bilbo Hiria irratian, 96.0 dialean entzungai. Zer ingo ba, asteburuko programazioa eta aukerei buruzko zuen saioan. Negua aurrera doakigu, otzailaren erdi-erdian gaude eta sartu-sartuta neguko ospakizunetan, aurrekoetan ere aipatu izan dugun bezala, oingoan inauteriak datozkigu eta inauterietarako zenbait aukera eta plan proposatuko dizuegu besteak beste. Kaixo, ongi etorriak, kaixo?
Bai, kaixo.
Zer moduz?
Ondo, bueno, azte buru gora beratxua. Bai.
Mozorroa prest, Agustin?
Mozorroa prest, bai.
Bueno, ba, plana gero etorriko da orduan. Hemen daukagu teknika lanetan, beti bezala, Josu Zabala, eta nire ondoan, Xabier Lausirika, kaixo Xabier?
Ba, jaupa, ongi etorri guztiak gure programara, bai.
Ba, geroseago izango dugu Xabier berriro gurekin, berak aurkeztuko bai digu, ba, proposamen berezia beti bezala eta asteburu honetarako ba irtera edo txangoa ere, baina guzti horiek geroseago izango dira. Ez da bagiro izan, pasadan asteotan, gure bazterra huetan, elurtuta, ipini baizazkigu, mendi, baso, bazter eta inguruak, baina, bueno, atertze aldera egin du, eguraldiak lagun, nora joango gara asteburu honetan, ba? Zer proposatzen diguzu?
Bane baldin baduzue, Tolosa ingurura. Eta bertara hurbiltzeko eguraldiari erreparatu diogu, eta egia esan, ba, ez du jasan behar izango ez, duela egun batzuk epairatu izan dugun hori elur erauntxi gizako hori, gauzak eta, ez dakit, bere onera esatera ninduan, baina bizi dugun sasoiko eguraldia euki izan dugula behingoz, aipatu behar, otzaila parteko eguraldi hori, badirudi orain bapizkatxo bat hobe aldera egingo duela. Eta jakin izan dugunez, larun batean zerua estali samarre egongo da, gehien, bueno, gero, goiz partean, eta eguardi bitarte horretara ostarteren bat edo beste ikusteko aukera izango dugu, berriro, lainoak metatuko zaizkigu arratzaldeko lehendabiziko orduetan eta iluntze partean, adituek esan dute, euri ere ari izango duela, baina oso kopuru txiki-txikian, langar gizako hori edo bestela tantaren bat edo besterik ez. Temperatura gor, kosta partean 7 eta 15 grado bitartean, eta barru aldera joateko asmorik baldin badukazu Euskal Herriko barnealdeko lurraldetara, alegia, ba, 3-4 grado gutxiago, kalkulatu beharko genituzke. Haizeak, egunaren lehendabiziko partean, egotik joko du, eta gero ego mendebaleko norabidea hartuko du. Eta igandean, antzeko zehozer, igande larun bat eta igande bitarteko gaua estalita, gero goize partean ostarteak irekiko dira, haizearen norabidea ego mendebaldekoa izango da, eta temperaturak, nolabait esan, ba, bezperakoen gizakoak. Eta euri oso gutxi baita, izatekotan langar ikutu duen euri gisako hori edo eta bestela tantaren bat edo beste. Beraz, bueno, edozen lekutara joateko moduko euraldia.
Negu beltza gorria, harta zuriketan, aizurekin zein ezti nagon berriketan, aizurekin zein ezti nagon berriketan, negu beltza gorria, harta zuriketan.
Bueno, tira ba, eguraldi eskazaren aitzakia ez dugulako izango oraingoan, ba, horra hor, proposamena, nora proposatzen dizu, diguzu, Tolosa aldera, esan duzu.
Tolosa aldera, bai, Tolosa aldean ba, gizu sasoi batean plazaolako trena, egon izan zela abian, eta gaur eguna, aprobetxaute baliatute pixka bat, plazaolako tren horren ibilbide zaharra, ba, plazaolako bide berdea, atondu dute. Esan behar, horrelako izenpean agertzen dela, zenbait informazio iturrietan, plazaolako bide berdea. Eta izen bereko trenaren, ibilbidearen zati batean, atonduriko bide berdea da. Hasiera, nahi baldin baduzu, jake Tolosaldea aipatu dugun, Andoainen izango luke, eta amaiera Lekunberrin, Nafarroan. Beraz, ibilbide oso luzea da, Donostia eta Iruña lotzen zuen plazaolako tren zaharrak bizkotxeko meategietako, hau da plazaolatik oso hurbil dagoen tokia dau, burdin mearen garraioan dauka, zeukan jatorria tren honek, bertatik Andoainera eramaten zelarik, zera, mineralau. 1904an inauguratu zen burdinbidea, baina laster bere ibilbidea luzatu egin zen. Alde batetik Iruñaraino eta bestetik Lasarte Oriaraino, nun Bilbo eta Donostia lotzen zituen kostaldeko trenarekin lotzen zen. Linea luzatu hau 1914an inauguratu zen eta 1913 arte egon zen funtzionamientoan. Uolde batzuk azpiegituran kalte handiak eragin eta burdinbidea itxi zen arte. Bertako garraio moduan iraun zuen urte gutxi batzuk, merkantziak garraiatzeko hurbileko lekuetara, baina 57an behin betiko kendu zen azpiegitura eta bertan bera geratu zen trena. Orduan, zer da gaur egun gertatzen dena, ba, trenaren trenbide zahar horretan, ba, aipatutako bide berde hori egin dutela, atondu dutela, eta esan behar lengo trenbidearen ia 44 kilometro daudela prest momentu honetan Andoain eta Lekunberri artean. Gipuzkoako zatia Leitzaran ibaiak eginiko bailaran zehar doa osorik natura balio handikoa delarik, biotopo babestua baita inguru guzti hori. Nafarroako zatia aldiz ibar beretik eta Larraun errekarenetik doa. Andoaindik irten da Leitzaranen sartu eta Bertxin, Inturia, Olloki eta Ameraunetik igarotzen da Bizkotxeko meategietako eta Plazaolako gunera helduz. Non bi herrialden arteko muga dagoen. Nafarroa eta Gipuzkoa artekoa. Muga honetara Beraztegi eta Leitzatik ere hel daiteke kotxez. Plazaolatik bideak Leitzara jarraitzen du eta hortik Uitziko tunelera. Bidea Lekunberrin amaitzen da, non geltoki zaharrean interpretazio gune bat dagoen. Ibilbideari dagokionez esan, hainbat tunel igarotzen dituela, horietatik gehienak igarotzeko modukoak dira. Igaro ezinak direnetan beste bide batago, tunelak saihesteko. Tunelik aipagarriena Uitzikoa da, 2600 metro luze dena. Leitzaran eta Larraun aranak komunikatzen ditu, lehena Kantauriko isurialdekoa eta bigarrena Mediterraneokoa. Garai luzean estatu osoko trenbide estuko tunel luzeena izan zela esan behar. Ibilbide guztiak zoru prestatu da du eta erabiltzaile guztientzat da erabilgarria, bere tarterik eta gehienetan. Dena dela zati Gipuzkoarraren gehiengoa trafikoari zabalik dago eta horregaitik posiblea da ba ibilgailu batzuk aurkitzea, batez ere basura edo egurraren garraioarekin ari diren kamioiak eta maiz ikus daitezke inguru horretan. Esan bezala, gaurko proposamenak 44 kilometroko luzera du, ez da ibilbide zirkularra, beraz aukera da 44 kilometroak egin nahi espaldin baditugu eta hori ba oso luz egingo zitzaigun, segurazki Andoainen adibidez sartu Plazaolako bide berde horretan nahiaina edo gustoak, gogoak, hankak edo indarrak ematen dizkigune kilometro kopurua egiteko aprobetxatu eta baliatu, batean batek 4 kilometro aurrera eta beste 4 bueltarako egin nahi baldin baditu, jakin beza 8 kilometro burutuko dituela, posiblea da hortik aurrera nahi ditugun kilometro guztiak egitea, ez?
Bai, eta nadala nik urteak dira, gonintzala bertan, baina aholkatuko nuke ba ezpada argitxo bat, linterna bat edo frontal bat eroatea, ze esan bezala tunel gehienak ibiltzeko moduan badaude ere batzuetan bertako argiak kale egiten dau edo ez da biltza bombia guztiak edo prestatuta dauden guztiak eta momentu batzutan ilun gera daiteke eta bada ezpada argitxo bat eroamatia, ba ondo dator.
Eta bestelakorik ez da gauza handirik bihar, zapatilak ineta nahiko da. Gero, kontuan izan, egun batean egiteko norberen gustoko ibilbidea izan daitekeela esan bezala kilometro kopuruak eta bakoitzak aukeratuz, edo asteburu baterako, edo hortik aurrera, ba, nahi dugun plangintza egin dezakegu. Gero, jakin inguruan, ba, makina bat erriska eta daudela azpiegitura itzela dagoela bailo egiteko, jateko traguak hartzeko, aterpetxeak badaude, nekazal turismo gisa kalifikatuta dauden zenbait etxaldeen ere bai, azpiegitura aldetik ez izan inolako zalantzarik, gero ba, herri guztietan ostatuak, menua jateko, bokatak, anoak, nahi dugun, gauza guztia alde horretatik, beraz. Gogotxu, sentitu izan ezkero, zaitik ez, Tolosa aldera.
Bai, eta gainera horrelako ibilbideak daukaten alde honetako bat izan daiteke bide berdeak esan nahi dute antzinako trenbideak izanik gehienetan oso ibilbide lauak izaten dira, ze trenak gorabera hundirik ezin zuen ez egin, ba beti tunelez edo beste bide batzuetaz baliatu behar izan zen, ba lautada horiek probetxatuz. Ingurunea polita, menditsua eta bada ere ibilbidea oso erraz egiteko modukoa.
Hale ba, gure lehendabiziko proposamena.
Ederra iluna, Martina Martinatxo, domu zule una, Martina Martinatxo, domu zule una, gambara gambarote, ederra iluna.
Aurrera goaz eta oraingoan sukaldera, labe, lapiko eta sartagin tartera. Inauteriak ate joka eta, bueno, dagoeneko gurean sartuta dauzkagun honetan, ba zer emango gaurkoan eta askorik pentsatu gabe ba inauterietako propio den postre edo gozo bat etorri zait burura eta gaurkoan torradak eta pellak izango da errezeta. Torradak eta pellak, holan deitzen diozu zuek Agustin?
Ez, tostadak eta tellak.
Tostadak eta tellak, tellak esaten diozu
pellak.
Pellak. Pellak, bai. Hori da bai, tostadak edo torradak diren hoiek ogiz eginak izaten direnak eta besteak ba esne leche frita edo deitzen dan hori, bai, holako urunez eta arraultzez eta egindako ba
aize esaten zitzaion gure herrian.
Aize. Hori da. Jatan berbia urtatzen, hori da, bai. Orduan, hasiko gera lehenengo torradekin, torradak berez erreztxu hau egitekoak dira, agian ezagunagoak ere, eta ez daukate inolako misteriorik garai batean aurreko gunean sobratutako ogia erabiltzen genuen horretarako gaur egun ba, variante pilo bat, edo zein okinde gitara joan ezkero horretarako propio ogi berezi bat egiten dute, baina ez dakinik merezi duen. Edo zein ogirekin aurreko gunean sobratutako ogi horrekin egin daitezke ondo erraz. beratu egin behar da, ogi hau aurretik prestatutako esnetan, eta esne horri, ba, adibidez litro bat esne, bos bat koilarakada azukre, limoi birrindu apur bat, eta kanela adartxo bat jarriko genuke sutan egozten. Beraz, esnia, azukria, limoia eta kanela adartxo bat, zu moteletan ipini, egozten eta berotzen. Eta apurtxo bat zutatik atera eta bero-bero ipini eskero agian ogia apurtu egingo delako, utziko dugu epeltzen, eta erretilu batean edo ontzi handi batean ipiniko dugu ogia saflatan moztuta, eta gainetik esne epelau botako diogu. Utzi, egingo dugu ogi hori ondo esnetan busti eta beraz bigundu arte, eta behin eta bigunduta eta esne guzti hori xurgatuta, ba, prest dauzkaguia sartaginean frigitzeko. Frigitzeko momentuan, banan-banan irinetatik pasatuko ditugu, ogizati horiek esnetan busti ditugunak, arraultzatik baita ere, eta bero-bero dagoen oliotan frigituko ditugu. Atara ala, komeni zaigu aurretik prestatuta izango dugun azukre eta kanela hauts naste batetik pasatzea, horrela bero-bero daudelarik, ba, azukre hori eta kanela hori ba, xurgatu egingo dutelako. Eta hori izango litzateke tostadak edo torradak egiteko behar dugun osagaiak eta prestatzeko era, baina bestalde batetik honekin batera, ba, pellak ere nola egiten diren azalduko dizuo. Pellak egiteko, ba, beraz, aixa egin behar da edo barrutik eukitzen duten krema hori. Horretarako, litro erdi esne beharko dugu, 50 gramo artoa fekula edo irinarekin ere egin daiteke, baina bueno, arto fekula eukiezkero hori erabiliko dugu, eta 5 koilarakada azukre behar izango ditugu. Limoia baita ere, limoia sal birrindua edo azala oso osorik nahi bezala, eta kanela adartxo bat. Esnea, beraz, litro erdi esne, 3 koilarakada atxo kenduko diogu eta ontzitxo batean aparte utzi, eta beste esnea lapiko batean ipiniko dugu, 2 azukre koilarakadarekin, limoia eta kanelarekin. Irakiten, astiro-astiro, naztu dadin guztia, eta aparte, utzi ditugun 3 esne koilarakada hoiek, naztu egingo ditugu ba, irinarekin edo artofekularekin. Ondo, eragin, ba, pinportatxoak edo gero atera ez daitezen. Eta nahasketa horri, ba, sutan irakiten eukidogun esne hori gaineratuko diogu. Eragiteari utzi gabe, ondo nahastu eta osterabe sutako lapikoan ipiniko dugu eta eragiten jarraituko dugu astiro-astiro zu moteletan eta egurrezko koilara batekin ba, apurtxu bat sendotu dadin eta aixa egin dadin. Atara egingo dugu sutatik egosita dagoenean eta pizka bat potolotu edo loditu danean eta olioz bustitako erretiluetan manatuko dugu ba sentimetro terdiko lodiera hartu arte eta horrek utziko ditugu ba osten. Pizkatxo bat epeldutakoan oskailuan sartzea ere ondo etorriko zaie gero hobeto eskuartean eta frigitu ahal izateko ba, apurtu ez daitezen, zenbat eta hotzago egon, ba, hobeto arituko gara lanean. Ipiniko dugu sartagin batean olioa berotzen, eta lehen bezala prest izango dugu platertxo batean azukrea eta kanela utza, nahastuta, eta satiak egingo ditugu, osten utzi dugun hori satiak egingo ditugu, nahi ditugun tamainokoak, zaunditxoagoa, txikitxoagoa, gero bakoitzak hartuko daban tamainokoa, eta urunetan pasatu, arraultzetan bebai, eta sartaginean berotuta eukidugun oliotan frigitu egingo ditugu. Lehen bezala, torradekin egin dugun bezala, atera ahala, ba, plater azukrez betetako plater horretatik pasatuko ditugu, ba, azukre hori berotan hobeto ba bereganatuko dabelakoan. Hori izango litzateke oinarrizko errezeta. Eta gero, ba bueno, ba oinarrizko honek zenbait aldagai ere onartzen ditu, ba, gustatzen saionak gainetik, koinak apur bat bota, eta gero horri zu eman da, flambe hau edo, egin ezkero, ba, bueno, berezitxo geratzen da, ba, koinak gusto txori hartzen da balako, azukrea apurtxu bat gainerre egiten saiolako, eta beste zaporetxo bat hartzen du, hori ja, gustuaren arabera. Eta, pues, honekin, edukiko genuke prest, inauterietako propio postretxoa. Zukaldetik gatoz eta labetik atera berri dagoen disko berri bat, hiru lau egun dira, kaleratu zutela, azte betetxo bat izan leike, disko berria, eta gaurkoan ba, aberri txarrak taldea ekarri dizuegu. Bai, ondo entzun duzue, aberri txarrak, ez da berri txarrak, ze talde berri honek ba, denbora guztian hitz jokoak, ironia eta keinuz betetako komentario letra zein kantu izenak badauka bere disko berri honetan. Talde Nafarra, punk estiloko talde Nafarra, garai bateko lehendakariz muertos gaur egun desagertutako taldeko kideetako batzuk osatu dute. Eta pues berezitasun moduan punk Nafarra esan bezala, baina oraingoan euskeraz argitaratu dute diskoa eta kantuetako letra. Bertan, partaideak esan bezala, lengo taldekoak dira, gehienak ba, Aitor Ibarretxe zena, garai hartan ba, Arnaldo Schwarzenegger izenpean edo goitizenpean agertzen zaigu oraingo honetan, Juan Cruz G.G. Alli da beste partaidetako bat, Rayorga Ramirez ere badaukagu oraingoan partaide, eta Inigo Urkuluailu beste batzuen artean. Aberri txarrak beraz, diskoaren disko berri honen taldea. 18 kantu labur, beraien ildotik, punk estilotik egin dute diskoa, eta izenak ere ba Ertzainiz Demokrazi izenak ere badu bere historiotxoa, orain dela urte asko Guns N' Roses taldeak Chanais Demokrazi diskoa kaleratu zuten, eta 11 nekaldi lan eta diru kostatu ostean bereziki disko txarra atera omen zitzaien, eta pizka bat ba horren marira hori gogoratuz edo horri berori irri eginez atera dute berainek Ertzainiz Demokrazi izenpean diskoa. Letrak ere, esan bezala, badaukate, lotura beste talde eta beste kantu batzuekin, eta esan daiteke bai ertzainak, hortatu eta itoiz besteak beste bezalako taldei eta beraien letra eta partaidei, etengabean keinuak, irriak eta adar jotze moduko komentarioak eta aipamenak badaudela disko honetan nonahi. Izenak bere, horrelakoak dira, goragu eta orangutarrak, da adibidez kantu baten izena, eta pizka bat hildo horretatik doaz, kantu gehienen edo guztien izenak. Orain entzungo duguna, epoa hartu eta segi aurrera izango da.
Eta argitaletxe aldetik, esan behar, maldito rekordsek ateratzen duela. Beraz, ordoa, aberri txarrak eta epo hartu eta segi aurrera.
Ez dago mendigarreri gau pasa luzerik, epoa hartu eta segi aurrera. Nien itzen aizkolari, nien itzen txerritulari, epoa hartu eta segi aurrera. Ez dago mendigarreri gau pasa luzerik, epoa hartu eta segi aurrera. Nien itzen aizkolari, nien itzen txerritulari, epoa hartu eta segi aurrera. Epoa hartuta segi aurrera, epoa hartuta segi aurrera, epoa hartuta segi aurrera. Ez dago mendigarra erin hau basa luzerik, epoa hartuta segi aurrera. Nien itzen aizkolari, nien itzen txirrindulari, epoa hartuta segi aurrera. Epoa hartuta segi aurrera, epoa hartuta segi aurrera, epoa hartuta segi aurrera. Kaizo esateko epa, agur esateko epo, jokin zin
Bueno, momentuz punk nafarra bere horretan utziko dugu eta aurrera goaz, aurrera, asteburu honetarako, ba, txango proposamena Tolosa aldera egin dugu eta proposamen berezia ere horri inguru horretara joango te da, edo nora goaz, Xabier?
Ba bai, kontuan izan... Iauteri asteburuan murgilduta gaudela, asteburu luzea izango da, zen eta jarraipena izango da astelen eta aste artean ere baileku askotan, aurretik ere ba, makinatxo bat, iauteri egin lotutako ekimen burutu izan dira zenbait lekutan, baina egunik eta fuerteenak, sendoenak, nola baita esan, ba, larun bat eta igandea, izaten direnez, ba, pizka bat horretan murgilduko gara.
Atzo astelera, gaur aste artea, zein askan joan de bien, bien bitartea. Inauteri zale hon, irodi maitea. Tolosa gozi dezo, zamin ez betea.
Abaltzaundi, abaltzaundi,
Iauteri sasoia, iauteak, ioteak, garatuzteak, ba orain otsaila partean gehien bat egiten direnak eta esan beharko nuke neguko ospakizunen barruan sartzen direla. Gaur egun pixka bat behialako sasoietako zentzu magikoa edo danadalako hori galdu badute ere, ba, denporak espaitu parkatzen, alde horretatik gaur egun mantentzen direla makinatxo bat, iaute tradizional, iaute berriekin batera Euskal Herrian barna, ez da. Sasoiak, ba, inausteko sasoia da, berrindartzeko, arbolak, landareak eta abar, eta bar, lurra esnarazteko sasoia da, horti dato zenbait ohitura santageda edo santibetiekin lotuta daudenak, kontuan izan hor Nafarroa parteko, ba, Alsasuko iaute horretan ba, goldea erabiltzen dutela lurrari lurra abizatzeko eta esateko barrio ba, prest egon behar dela ernetzeko fruitu berria eta era berean ba, nola baita esan konjurorako ere bai eta mozorroak edo somorroak hobezan da kaso honetan usatzeko eta hortik etorriko da segurazki ituren eta zubietako joaldunek erabiltzen dituzten tresna horiek zarata egiteko eta era berean isopoak ere bai ezta euliak eta eltxoak eta horrelako usatzeko. Bueno, hori iauteri tradizionalari dagokionean, baude bestelako iauteri batzuk ere bai, nolabait esan modernoagoak izan litezkenak, urbanoagoak direnak eta pixkana-pixkana ba indarra hartzen hasi izan direnak gure artean. Gero, esparru geografikori dagokionez esan, ba, Euskal Herriko punta guztietan iaute hori ospatzen dela nork, ba, bere formulak kontuan izan da, ez da, ba, hor baditugu adibidez Mendebaldean, Enkarterrin, Karrasko Liendas izena duen egun hori. Berriro ere berreskuratu izan dena, duela urte gitxi, erdi galduta egon izan dena, eta ba, beste puntan ba, Zuberoakoak, Zuberoako maskaradak, horiek ba, urtarrilean hasi eta pirila bitartean, ba, bere ibilbide horretan irauten dutenak. Aipatu behar, ba, iauteriak badirela, guk esarritan entzun izan dugu gure lagun Jose Angel Irigarreiri, inbertsio, subertsio, kaoserako sasoiak direla, eta ondorioz, ba, diktadura sasoietan debekaturik egon izan direla, gure inguruan, gogoratu joan den mendean, Primo de Riveraren diktadurak debekatu egin zituela, eta zerrezanik ez, Frankoren diktadurak ere, bai, ez? Dena den, ba, bueno, nola edoala, nahiz eta galsorian egon asko eta asko, ba, denporarekin berreskuratu egin izan dira. Eta horren arira, aipatu behar dugu gaurkoan, ba, bueno, gomendio bakar bat ez daukagula, bi gomendio dauzkagu, alde batetik beti pentsatu izan dugulako, iauteriaren ikurrik nagusiena Euskal Herrian, ba, Tolosa, izan dela, Tolosan ikaragarri giro, handia egiten da, giro sakona, sarkorra, parte hartzailea dena, herria benetan murgiltzen da, kaos orokorre batean, kanpotarrak ongietorriak izaten dira naiz eta gero egunen bat, gehien bat, beraientzat eta inguruko jentearentzat erdia reserbatu egiten duten, baina Tolosa izan liteke aratuzte urbanoaren eredu eta ikurra Euskal Herrian. Eta horretaz, ba, Agustinek, prestatu digu, ba, pixka bat, Tolosako iauteriaren inguruko informazioa. Agustin, ze berri, hortik?
Ba, Tolosako iauteria, ba, 18. mendetik, badira Tolosako iauteriei buruzko erreferentziak, hala ere, 19. mendearen amaieran eta 20. mendearen hasieran eratu ziren gaur egun ospatzen inauteak. Geroago, 1937, Frankoren erregimenak debekatu egin zuen inauteriak ospatzea. 1943 inauteria xumeki ospatzen hasi ziren berriro. Geroztik, urtez urte, ospe zabala hartu eta edabideen arreta erakarri dute. Tolosako inauteriek, mozorro festa izateaz gainera, musika, zezenak eta astronomia biltzen dituzte bere baitan. Tolosan ospatzen diren inaute urbanoak dira, Euskal Herriko inauteri ospetsuenetakoak. Euskal Herri osoko jendea erakartzen dute, inauterietako ohiko mozorrez gainera, Euskal Jaietako osagai guztiak biltzen dituzte, ala nola, laguntaldeak, danborrada, txarangak, txosnak, desfilea, sokamuturra, astronomia, txupinazoa. Frankoren ditaduraren garaian, Euskal Herrian baimendutako hiri, inauteri bakarrak izan ziren udaberriko festak izenarekin izan bazen ere. Eta Tolosako inauteriei buruz, ba, asteazken gauean izan zela txupinazoa, ostegun gizena eta ostiralmea pasatu dugula, eta orain, ba, larun bat inautean edo saldun inaute bezperan, tokiko euskeran saldunita bezpera, aurre eta helduen danborrada alai eta zaratatxua egiten da goizean buru handi eta erraldoiak ateratzen dira Tolosako parte zaharretik. Ondoren, arratsaldean gaztetxoak bere danborra hartu eta Tolosako kaleetara abiatzen dira. Gauean berriz, normalean gauek 12 inauterietako danborradarik nagusiena ateratzen da. Helduen danborrada hain zuzen ere. Igande inautea edo saldun inautea, Abaltzizketa, Alegi, Arezo, Berrobi, Elduaien, Lizartza eta Tolosako euskeran saldunita da. Inautirietako beste egun garrantzitsua. Goizeko 8:00 diana jo eta jendea biltzen hasten da. Goizetik hasita egun osoan hainbat txaranga ateratzen dira kalez Tolosako giroa alaitzera. Arratsaldean jendea zezen plazara hurbiltzen da, zezenen ikuskizunaz gozatzera. Egun osoan, herritarrek egindako karrozak ibiltzen dira Tolosako kale batzutan zehar. Desfilean beste karroza batzuek berriz toki finkoa dute eta hor ematen dute eguna. Gero etorriko zaigu astelen inautea, tokiko euskeran astelenita, bereziki Tolosarrak eta inguruko herrietakoak biltzen diren eguna da. Sokamuturra eta zezenak ateratzen dira. Eta azken egunez, astearte inautea, tokiko euskeran asteartita, inauterien azken eguna da, goizeko 6:00 hasten da, alboradararekin, bi ordu geroago goizeko 8:00 patxar zezena ospatzen da, bertara gau horretan festaz gozaturiko gazteak eta baita edade guztietako jendea ateratzen da, sokamoturraren ondoren konpartze eta karrozak ateratzen hasten dira, karrozak goiz eta arratsalde osoan ibiltzen dira gora eta bera, amaitzeko gabeko 12:00 sardinaren hileta ospatzen da.
Eta hartzen zaizkigu, bi pertsonaia berezi, Tolosako iauterietan, duela 15 bat urte edo egin izan zuten horrelako inkursio modoko bat, gaur egun oraindik historia liburuetan ez dira agertzen, baina denporarekin agertuko dira. Eta ez da ezagutzen dituzuen, bai, segurazki bai, bata da Xabier Zabala eta bestea Josua Muriza. Horiek bere biziko partaidetza izan zuten sasoi batean Tolosako iauterietan, eta hori zintzelaturik eta grabaturik gertatu izan da Tolosako iauterien urrezko orrialdeen barna.
Zalantza bari. Bueno, Tolosara joatea plan ederra erakargarri zabenetan, Agustin, iaia konbentzitu gaituzu eta animatu bebai, baina hemen inguruetan geratu eskerio gertu zeago Bilbon ere, egongo da, zer egin, zer ikusi, zertaz gozatu.
Bai, eta ugari ganera, ze Tolosara joatea ez da zaila izaten, bueltatze izaten da gero komplikatu.
Hori ba, hori ba.
Baina, bueno, ez bada usartzen, Bilbok ere aukera, ematen du, aurtengo iauterietarako kontuan izan, auzoetako batzuk joan zirela, joan den astean, tartean otxarkoakoak edota deustokoak, baina nola baita esan programa ofizialari erreparatuz, ba, oraindik asteburu honetan badago zer ikusiz eta nun gozatu. Kontuan izan, larun bat eta igandean ekimen batzuk egin izan direla, Alan Aranola Bilborrok aretoan koprila txapelketa, igandean gero pontxe eta tosta lehiaketa plaza berrian, baina asteburu honi begira dago programarik eta sendoena, eta kontuan hartu beharko genuke aurrak, gaztetxoak ere kontuan izan direla, eta makinatxo bat ekimen ekitaldi eta gauza izango dituztela bai larun batean otsailak 14 eta bai igandean biharamunean egunean zehar, gargantua, puzgarriak, tailerrak, txapelketa, jokua, jolasak, eta guzti hori, esparru hori zabaldu egin dela, urtengo iauteri begire, jaia ez da bakarrik lotuko horre aldezarrean, baizik eta zabalgunera eta zabalguneko plazara eta plaza biribilera ere ireki direla urtengo esparruak, nola baita esan, jakina gero Arreako plazan, plaza berrian edo Areatzan ere aurrak egoteko aukera izango dutela. Hori alde batetik eta beste alde batetik pixka bat nagusiago txo garenoi eta begire esan otzailak 14 larun batarekin hau izango dela egune handia, hainbat kontzertu, dantza eta ikuskizun, Bilbo kantari, umentzako ekitaldi, soinu talde, erraldoi eta iauterietako mozorro lehiaketak egongo dira. Eta hemen ere esparrua ireki eginda, gauza ugari egingo direla Zabalkunde plaza inguru horretan, Ledesmakalean, Kafe Antzokian, eta bar, eta bar. Igande goizean, bateon bat oraindik indartsu sentitzen baldin bada, indaba lehiaketa puskarra botatzeko gero postre moduan, eta hori plaza berrian egingo da. Horrez gain, goizean burua hundi eta erraldoiak ibiliko dira, eta arratzaldeko zeirak inguruan beti jai alai dantza taldearen ikuskizuna. Eta azken eguna Bilbon oiden bezala asteartean, otsailak 17, arratzaldeko 17:00 aurrera, iauterietako askorentzat unerik tristeena eta hau sardina erretzearen unea izango da. Plaza berritik Arriaga plazaraino eramango dute sardina gisa joa, bertan zueman, eta ez dakit hori narrekara botatzen duten ala ez uste delito ekologiko gisa konsideratuta egon daitekeela, beraz beste nonbaiten utziko dute sardine erre hori. Eta hori, Bilbon gehatzeko asmoa baldin badugu, ba, Bilbon ere badagoela plana, eta batez ere programetatik kanpo, izango genuke iauteriek ematen dutela aukera edozein formatotan bizitzeko, gozatzeko, dantzatzeko, kantatzeko, edateko, jateko eta kaos horretan murgiltzeko.
Beraz, badakizu, mozorrotu, somorrotu, edo gure itxitxak esaten zaban moduan, koko jantzi, baina zeo zerripini, eta inauteriaz gozatzeko aitzakirik ez. Ondo pasa. Bueno, aurrera goaz eta guzti hau be gutxi balitz beti gehiago, beti Mieltxoren laguntzari esker, asteburu osorako, zehatz, mehatz, han hemen, aukera gehiago. Ia, zer daukagu Mieltxo, asteburu honetarako?
Mila esker, agurtzane.
Gaurko agenda.
Larun bateko kontuekin hasteko esan Bilboko inauteriak izango direla ba, Bilboko hainbat tokitan, baina besteak beste. Bilboko konpartxekin batera Doni Bikendi kalean, eguerdiko amabitarrietan urbeltzetan zagan bare izango da, ikero ordu bat herrietan Dr. Majas Mirakel Tonik. Larun baten honetan ere Bilboko kafean txokian gaueko hamarretan kontzertua Johnny Kaplan and the Lazy Stars eta Rubia. Zenuriko Leizondon artearen neurketa goizeko maika tardietan hasita. Larun batean ere Lekeitioko Abaroa jauregian iluntzeko zazpietan Markel Ormazabalek eta Oier Gonzalezek burdinariak eta plastikozko koilarak errezitaldia egingo dute. Esan larun batanetan Bilbon aratuzteko egun handia izango dela 32 ekitaldi Abandon eta Zazpi kaleetan. Igandeko kontuekin jarraitzeko, esan, eguerdiko 12etan Euskalduna jauregian kontzertua izango dela Bilboko Udal Musika Bandaren eskutik. Leioako kulturaretoan aldiz, arratsaldeko 6etan antzerkia, Markeline taldearen Kixote. Igandean ere, Larrabetzuko Oribai gaztetxean arratsaldeko 6etan Josua Bilenuar eta Felix Buffen kontzertua. Mungian aldiz Azoka, abeltzantzarena. Eta bukatzeko igandean ere, aratusteak edo jeupteriak hainbat eta hainbat lekutan.
Long as I'm paying the bills, I'm paying the cost to be the boss.
Bueno, da gure partetik besterik ez, aur izan da gaur ekarri dizueguna asteburu honetarako, asteburu luze zein labur, lehen Xabierrek esan duen bezala, luzea daukanak suerte, ondo pasa, gizau disfrutau, eta laburtxo daukagunok, ba daukagun apurtxo hori, aprobetxau bingo. Besterik ez, gure partetik, eben izan gara, Agustin Etxebarria, mikrofonoaren bestaldean irekin laguntzen, Xabier Lauzirik abe bai, eta teknika lanetan Josu Zabala, eta Bieltxo Bosfortek azken momentuan ekarri digu asteburu honetarako programa zehatza. Gure partetik besterik ez, agur, eta ondo ibili, edo?
Badakizue, lagunok, laroetamasei.0an gaudela, FM-en, eta bilburia irratia dela, bilboiria.eus. Bai. Ondo da, gusta? Agur eta inauteriak ondo igaro eta...
Bueno, ba, besterik ez, agur, ondo pasainet horietan, eta datorren astean hemen izango gara berriro zuekin. Ondo bili...